Du lytter til Toplinjen, en podcast fra Finans. Det er i dag fredag den 4. september. I denne uge har vi set på rekorderne på det amerikanske aktiemarked, ligesom vi dykker ned i, hvad der reelt er til erhvervslivet i regeringens nye finanslovsudspil. Og så skal du lytte med, når Finansens korrespondent i Tokyo, Thomas Høj Davidsen, han fortæller, hvad det vil betyde for Japan, at landets øverste politiske leder gennem 8 år, Shinzo Abe, nu forlader sin post. Her er ugens historie. Det amerikanske aktiemarked har tilsyneladende hurtigt rystet coronakrisen af sig, selvom den underliggende økonomi i USA sad og slås med efterdønningerne af pandemiens haven.
Wall Street is pointed toward a higher open this morning. Stocks rose on Friday with the Dow closing above break-even for the year. The Dow is up more than 8% this month, on pace for its best August in more than three decades. The S&P 500 is also on track for its biggest August gain since 1984.
Hver uge er de internationale erhvervsmedier fyldt op med nyhederne om, hvordan de ledende amerikanske indeks har sat ny rekord. Og det giver analytikerne grå hår i hovedet. For hvordan kan det være, at aktiemarkedet buller frem i en hidtil uhørt fart midt i en økonomisk krise?
Det amerikanske aktiemarked har sat flere rekorder under coronakrisen. Først sat nedturen rekord, og nu har opturen også fundet vej til historiebøgerne.
Det fortæller Alexander Bitsch, der er journalist her på Finans. Velkommen til Finanspodcast. Alexander, da det brede S&P 500-indeks det lukkede i fredag i sidste uge, det var den 28. august, så var det i en ny rekordkurs. Og faktisk så var det den 21. gang i løbet af år, at indekset det satte en ny rekord. Jeg gentager lige 21. gang. Kan du ikke lige prøve at sætte lidt ord på den udvikling?
Jamen, det er en vild udvikling, der har været, siden bunden den blev nået på S&P 500-indekset i slutningen af marts. Det er faktisk aldrig sket hurtigere, at indekset er gået fra et fald på 20%, som man kalder et bæremarked, og så op og har sat ny all-time rekord. Det skete på 159 dage, og vi skal helt tilbage til 1967 for at finde den tidligere rekord. Den lød på 248 dage. Og sådan for at sætte det hele i perspektiv, jamen så normalt så tager sådan en tur fra et bæremarked til en ny top, den tager 1160 dage.
Så det er altså en vild udvikling, som S&P 500 har været igennem. Men når man ser på de ledende indeks i USA, så er det kun S&P 500, der virkelig brager frem. Hvordan går det med de to andre tonegivende, Nasdaq og Dow Jones?
Jamen altså, hvis man bare tager sådan et øjebliksbillede af Nasdaq-indekset, det her teknologi-indeks, jamen så kunne man tro, at der nærmest ikke har været nogen coronakrise, fordi at siden årsskiftet der, det er altså op med 30%. Og på den tid, der har det sat 41 lukkerekorder bare i 2020. Og hvis vi ser på Dow Jones-indekset, jamen så er det i plus for året, og det er også så småt ved at nå en ny rekord for året.
Så det er altså et amerikansk aktiemarked, der er i kraftig, kraftig fremgang. Ser vi en lignende udvikling i resten af verden?
Det korte svar er nej. Hvis vi ser på det globale aktieindeks, så er det et lille plus for året, men der er store forskelle fra region til region og land til land. Altså herhjemme i Danmark, der er det ledende C25-indeks op med 17% cirka. Syd for grænsen i Tyskland, der er der et lille minus for året på cirka 1%. Og hvis vi tager det her Eurostoxx 50-indeks, som nogle gange bliver brugt som et pejlemærke for hele det europæiske aktiemarked, så er det altså nede med hele 11% for året. Så der er stor forskel på, hvordan det går, alt efter hvor man befinder sig i verden.
Men hvad siger de kloge hoveder, der sidder til daglig og følger amerikanske aktiemarkedet? Hvad siger de til den her udvikling?
Jamen, man kan sige, at hvor de til at begynde med, da vi så den her aktieoptur, bare bemærkede, at der var den her kløft imellem, hvordan aktiemarkedet udviklede sig, og så den underliggende økonomi udviklede sig, jamen så er der lidt, altså så kan man måske tale om, at der er lidt to skoler nu her. Der er dem, som mener, at vi måske er på vej ind i en boble, og så er der dem, som tror på, at aktiemarkedet godt kan stige yderligere herfra, uden at vi er i en boble. Og herhjemme, der er det ikke eksemplificeret via Handelsbanken og PFA Pension, mens man i Handelsbanken peger på, at vi nok er inde i en eller på vej ind i en boble, netop på grund af den her store forskel mellem hvordan aktiemarkedet har udviklet sig og den underliggende økonomi. Jamen så har man den holdning i PFA, at 2020, det skal vi egentlig bare glemme, og se frem mod 2021, hvor der så er masser af vækst og fremgang i indtjening, sådan, så der egentlig også er plads til, at aktiemarkedet kan stige herfra. Og så bliver det spændende jo egentlig bare at se, hvem af dem, der så får ret.
Danmark har fået en krigskasse. Det kunne finansminister Nicolai Wammen fortælle, da han mandag præsenterede regeringens forslag til en ny finanslov. For det var ikke bare finanslovsudspillet, som Nicolai Wammen havde taget med sig til pressemøde. Det var også et helt nyt begreb i dansk politik, nemlig en krigskasse, der skal bruges mod coronakrisen.
Ja, det lyder voldsomt, men i virkeligheden så er det bare en reserve, som regeringen håber, den kan bruge på det, hvad den præcis har lyst til.
Det fortæller Bo Nielsen, økonomiredaktør her på Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans.
Vi skruer op for bluset under vores økonomi, og samtidig så laver vi en krigskasse, som gør, at vi har musklerne til at klare de udfordringer, vi står overfor. Vi afsætter 9,2 milliarder til næste år til en coronakrigskasse, så vi har pengene til at sætte ind, både med at holde hånden under danske arbejdspladser, men også at sikre et stærkt sundhedsvæsen. Det er penge, der dermed skal gå til en genopretning af dansk økonomi, men også til at passe godt på os alle sammen.
Ja, det vi hørte her, det var finansminister Nicolai Wammen, da han mandag præsenterede regeringens forslag til en ny finanslov for 2021. Og Bo, inden vi dykker ned i Nicolai Wammens såkaldte krigskasse for at se, hvad den indeholder, så lad os lige zoome lidt ud og så se på det øjebliksbillede, som dansk økonomi befinder sig i. For hvad er det for en økonomisk virkelighed, som den her finanslov er født ind i?
Altså, de nøgletal, som er ude, og regeringens egen prognose peger lidt på en økonomi, som har været nede i et dybt, dybt hul i marts og april, men som sidenhen er ved at kravle op af det her hul. Det er en økonomi, som stadig er i, hvad man kan kalde for en krise, og noget tyder på, at vi heller ikke har set hele krisens omfang endnu. Noget tyder på, at vi godt kan få endnu en losing herhen i efteråret fra eksportmarkederne. Men det er trods alt en økonomi, som har det langt bedre end under nedlukningen i marts og april. Så det er på en måde en kriseøkonomi, men det er en pseudokriseøkonomi i den forstand, at nøgletallene viser stærk fremgang.
Og lad os så lige prøve at se på den her krigskasse med 9,2 milliarder i. Hvad skal de bruges på?
Ja, det var også det store spørgsmål til pressemødet i går. Han blev spurgt, Nicolai Wammen, finansminister Nicolai Wammen, blev spurgt flere gange omkring, hvor søren de her penge skal bruges til. Altså, kigger man lidt op fra og ned, så er der allerede et par ting, der er øremærket. Den ene, det er nogle offentlige investeringer for cirka 1,5 milliard, og det er en investering i yderligere forskning og udvikling, som er omkring 750 millioner. Men det efterlader ligesom et mørkt hul på omkring 7 milliarder kroner. Og sådan som det så formuleret i hvert fald i udspillet, så kan den faktisk bruges til næsten hvad som helst. Det kan bruges til at redde erhvervslivet, hvis det er det, man skal. Det kan bruges til at putte nogle flere penge i sundhedsvæsenet. Det kan bruges til at indkøbe vacciner, men det kan også bruges til det, der står som driftmæssige, du ved, underskud. Det vil sige, det er lidt som, man kan sammen sidestille med en fordat, et meget, meget bredt fordat, hvor du kan bruge penge på stort set hvad som helst. Så det er, altså nu nævner varmebruget krigskasse, men du ved, man kan også bare sige, at det er en stor reserve, som regeringen håber på, at det måske kan bruge, hvis det skulle blive nødvendigt.
Og hvis vi nu forestiller os, at pengene skal bruges på vacciner, hvor meget efterlader det så egentlig til erhvervslivet?
Ja, det er så en af de her ting, som også er det store spørgsmålstegn, ikke? Altså, hvad koster sådan en vaccine næste år? Det giver god mening, at man sætter nogle penge af til at indkøbe vaccine, som formodentlig kommer. Meget tyder på de indkøb, der allerede er lavet på forskud, som den amerikanske stat har lavet, og som EU har lavet hos nogle af de her store vaccineproducenter, så ligger vi og roder med priser på omkring 100-200 kroner per dosis. Og der kan man hurtigt regne bagud og sige, at hvis det er det, der bliver prisen, og vi alle sammen skal have skud i armen næste år, så ryger der hurtigt de der 7-9 milliarder kroner ud af den her krigskasse, som jo nu allerede er nede på 7 milliarder. Så pointen er, at der er en masse uforudsete udgifter, som kan komme i løbet af næste år, som lynhurtigt vil æde ud af den her såkaldte krigskasse, og som derfor så vil efterlade mindre til erhvervslivet i sidste ende.
Hvordan har erhvervslivet så reageret på de her 9,2 milliarder? Er det noget, der bliver modtaget med jubel derude, eller skepsis?
Altså, indgangsvinklen til den her finanslov var, at der skulle ligge et eller andet til erhvervslivet i den. Altså, opløbet til finansloven var, at vi havde haft et udspil til en pensionsreform, altså Arne-udspillet, som skulle finansieres i en stor udstrækning fra erhvervslivet. Derudover var der en politipakke, som også hentede finansiering fra erhvervslivet. Så forventningerne var, at der skulle ligge et eller andet stykke sukker til hver side af det her. Altså, krigskassen på 9,2 milliarder lyder jo stort, men initialt så var der også, du ved, positive takter at lytte fra erhvervslivets side. Men efterhånden, som dagen skred frem, så begyndte folk at blive mere og mere skeptiske, fordi hvad ligger der i de her 9,2 milliarder? Og det må tiden jo så vise. Vi kan faktisk ende med, at der ikke ligger ret meget til erhvervslivet i det.
Over halvdelen af landets kommuner kommer i de næste 10 år til at mangle boliger. Det konkluderer Arbejdernes Landsbank i en ny analyse af fremtidsudsigterne på boligmarkedet. Og medmindre der bliver igangsat et sandt byggeboom, så kan boligejerne i de kommuner se frem til stigende priser og medvind på boligmarkedet.
Der er tale om 65 kommuner, som på den her måde får hjælp til boligmarkedet, fordi der simpelthen er flere tilflyttere til kommunen, end der er boliger.
Det fortæller Lene Andersen, journalist her på Finans. Velkommen til Finans Podcast. Lene, jeg bor i en ejerbolig i Københavns Kommune. Kan jeg se frem til at få lidt medvind i ryggen på boligmarkedet de kommende 10 år?
Tja, Rasmus, hvis man ser på, hvor danskerne flytter hen, så bør medvinden til København fortsætte. Men selvfølgelig kan priserne også blive så høje, så folk de vælger at bosætte sig i nogle andre kommuner.
Men grunden til at spørge, det er jo fordi, at Arbejdernes Landsbank de er på bane med den her nye boliganalyse, som du har set nærmere på. Og i analysen så kommer banken frem til, at 65 danske kommuner kommer til at mangle boliger i 2030. Hvordan påvirker det boligmarkedet?
Hvis der er flere købere til de samme boliger, så stiger priserne. Så hvis der er sådan en høj forventet tilflytning til en kommune, det giver sådan en indikation af, at priserne på boliger de får medvind. Også selvom det ikke er alle tilflyttere, som vil være interesseret i en ejerbolig.
Og du har jo også kigget, vi skal ikke stå og remse 65 kommuner op, det kommer til at tage for lang tid, men du har kigget på, hvor det især er, at boligmarkedet vil se en fremgang. Kan du sige sådan lidt om, er der nogle regionale forskelle? Hvad siger analysen?
Det er lidt sådan, til dem, der allerede har fået de sidste 10 år, til dem skal mere gives, kan man sige. Ifølge analysen, så er det Region Midtjylland, stort omkring Aarhus, det er Region Hovedstaden, sådan lige omkring København. Kommuner som Skanderborg og Odder, på Sjælland blandt andet Rødovre og Vandensbæk. Hvis kommunerne så vælger at bygge rigtig mange nye boliger, så kan det selvfølgelig ende med, at priserne de ligger stille på de eksisterende boliger.
Og hvis vi så lige vender analysen om, så er det jo meget tydeligt, at der er nogle kommuner, som kommer til at stå tilbage som tabere. Nu kan man jo selvfølgelig ikke vise et kort på lyd, men når man ser på et kort over de kommuner, der kommer til at vinde, de kommuner, der kommer til at tabe, så er det meget tydeligt, at taberkommunerne, det er dem, vi som normalt betegner som udkantsdanmark. Og de ser ud til at blive ramt. Det er kommuner langs den jyske vestkyst, det er kommunerne i det sydfynske øhav, og det er kommuner ned omkring Lolland Falster. Altså, hvordan er fremtidsudsigterne for boligmarkedet i kommuner som for eksempel Lolland, eller Lemvig, eller Langeland?
Altså, det er de kommuner, som i forvejen har oplevet, folk de flytter væk. Der ser det ud som om, at de fortsætter med at flytte væk, og der bliver simpelthen flere boliger, end der er indbyggere. Man mister indbyggere, så der bliver sådan et boligoverskud, og det er ikke godt for boligpriserne.
Men er det så let at sige, at bare fordi, at der kommer til at mangle boliger i en enkelt kommune, så stiger priserne også? Er det for simpelt?
Ja, det er for simpelt. Det siger de i Boligøkonomisk Videnscenter, som kigger på rigtig mange parametre, når de ser på, hvor danskerne flytter hen. Eksempelvis er der jo flere og flere danskere, der bor alene. Det vil sige, det kan godt være, at du har drømt om, at nu skulle prisen stige på dit parcelhus, men det, som folk, der flytter til, de efterspørger, det er altså små ejerlejligheder. Så på den måde, så kan det jo så give en lang næse, hvis det er det, man har drømt om. Der er en masse lokale forhold, og det handler meget om, hvad er det for nogle mennesker, der flytter, og hvad er det, der kendetegner husstanden.
Japans længst siddende premierminister Shinzo Abe er gået af. Nyheden breakede i verdenspressen i fredags, hvor den 65-årige japanske leder efter en lang periode med svirrende rygter selv bekræftede, at han nu, efter 8 år som Japans premierminister, forlader posten. Men hvorfor går han af netop nu?
Der har været rygter om Shinzo Abes helbred i næsten 2 måneder nu. Og rygterne har vist sig at være sande. Han lider af en meget svær kronisk tarminflammation, der er uhelbredelig og som kan give både smerter og lammende træthed, og det er derfor, han går af. Der er forskellige meninger om, hvorvidt det her tillader ham at redde ansigt eller ej, fordi han står ikke så godt i meningsmålingerne, men der er ingen, der er i tvivl om, at han går af på grund af sit helbred. Og det er der heller ikke nogen, der bebrejder ham, fordi det er en hård sygdom.
Det fortæller korrespondent Thomas Høj fra Tokyo. Velkommen til Finanses podcast Toplinjen.
Even though I have 1 year to go in my tenure, and with other challenges that have not been addressed yet, and amid the coronavirus outbreak, I decided to step down as the Prime Minister. I would like to send my apologies to the people of Japan.
Thomas, det vi hørte i det her klip fra CNN, det var fra pressemødet, hvor Shinzo Abe så officielt valgte at trække sig. Han har siden 2012 været politisk leder i Japan. Hvordan vil du beskrive ham?
Shinzo Abe er en kontroversiel person, men han er også en institution i sig selv, fordi han har været ved magten i så lang tid. Han er mest kendt i Vesten for sin økonomiske politik, der hedder Abenomics, opkaldt efter ham, sjovt nok, som har været hans forsøg på at vende den japanske økonomi fra den her uendelige stagnation og deflation, som landet har lidt under. Omvendt, så er han også ret kontroversiel, fordi han kommer fra det japanske sådan højrekonservative politiske landskab, og han har brugt en hel del af sin tid på deres mærkesager, og ikke bare økonomien, hvilken gjorde, at vælgerne lidt efter lidt blev en anelse træt af ham.
Nu nævner du det her Abenomics. Kan du forklare lidt nærmere, hvad er det egentlig, han har gjort for den japanske økonomi?
Han har faktisk gjort en del, og så omvendt ikke så meget. Fordi Abenomics består af 3 pile. Det er det, konstant har refereret til. Abenomics' 3 pile. Den første er massiv stimulus. Simpelthen løs finanspolitik, pengegaver til erhvervslivet, osv. 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 Nummer 2 pil er en ultraløs pengepolitik, hvor Nationalbanken simpelthen trykker på startknappen ved pengetrykkeriet, og så bare bliver ved og ved og ved og ved. De 2 ting sammenlagt fik den japanske yen til at falde ret kraftigt i værdi med omkring 20-25%, hvilken var enormt godt for erhvervslivet og for eksportsektoren, og det fik også den japanske børs til at flyve opad med igen 20-25% vækst, hvilken er første gang i årtier, den har vokset så voldsomt. Det gjorde ham meget populær. Den sidste pil, som er de strukturelle reformer, og især reformer af det japanske arbejdsmarked, det skulle ligesom have været fundamentet, som det nye Japan skulle være bygget på, og de 2 første pile skulle give den stødpude, der gjorde de reformer mulige. Men de kom aldrig rigtigt. Der kom lidt, men slet ikke i nærheden af de 2 første pile. Og derfor blev vælgerne efterhånden lidt trættere af Abe, fordi hans Abenomics hjalp erhvervslivet, især det store erhvervsliv, rigtig meget, men ikke så meget den almindelige japaner. I en nødskal, så er det hans økonomiske platform.
Den seneste tid, så har han jo netop også oplevet, at han er dalet lidt i meningsmålingerne. Hvad tror du egentlig bliver hans eftermæle nu her, hvor han valgte at trække sig?
Det kommer meget an på, hvem du spørger. Hvis du spørger hans støtter, så er han manden, der gav Japan selvtilliden tilbage efter mange, mange års stagnation og en konstant række premierministre, der kom og gik efter et år. Og det er heller ikke helt forkert, fordi der er meget mere go og power over Japan nu, end før han kom ind. Hvis du spørger hans kritikere, så vil de fokusere meget mere på al den tid, han brugte på højre national konservative ønskelister, så som for eksempel lave Japans fredsforfatning om, der i dag betyder, at Japan ikke kan føre krig, og så videre. I stedet for at bruge tid på dem, så skulle han have brugt mere tid på de strukturelle reformer, som han lovede. Men der er ingen, der er i tvivl om, at Japan er et meget andet land, for det meste på godt vis, efter at Abe har været ved magten.
Thomas, hvordan har markederne så reageret på Abes afgang?
Relativt afmålt, der var et lille fald i starten, fordi det er trods alt et stort chok, når et statsoverhoved, der har siddet så længe ved magten, går af, selv når det er helbredsmæssige årsager, der har været rygter om et stykke tid. Men det fungerer sådan i Japan, at det er ikke befolkningen, der vælger premierministeren, selvfølgelig de vælger partier, som så danner regering, og så vælger regeringspartiet internt, hvem der for eksempel skal være statsminister. Og det vil sige, at der bliver en sådan kontinuerligt flow indtil formodentlig næste år til september, hvor der skal være valg igen. Og der er ikke den store tvivl om, at Abes aftager, hvem han så end bliver, kommer til at følge nogenlunde, hvad det var, Abe gjorde, indtil næste år i september, hvor igen så er der valg, og så kan der ske mange ting.
Nu nævner du hans aftager. Er der nogen sådan en god bud på derude, hvem det mon bliver, der skal lede Japan fremover?
Ja, det kunne man vinde, mange penge på hos bookmakerne, hvis man vidste det klart. Der er et par kandidater. Vi ved det ikke helt. En af de klareste kandidater er en mand ved navn Shigeru Ishiba. Han er ikke særlig kendt uden for Japan, men han er en forholdsvis folkekær forhåndværende forsvarsminister, som har sagt flere gange, at han gerne vil have jobbet. Han er en kandidat. Så har du Abes regeringschef, Yoshihide Suga, som heller ikke er særlig kendt uden for Japan. I Japan er han ekstremt kendt, fordi han har været Abes troløjtnant, der har holdt styr på alle tropperne, mens Abe i bedste Churchill-stil talte til befolkningen. Men han siger, at han ikke vil have jobbet. Uanset hvad, så vil der formodentlig ikke ske den store ændring, fordi vi er midt i coronatid lige nu, hvor det er ikke lige nu, man skal lancere en hel masse nye pakker. Nu skal der bare holdes nogenlunde styr på økonomien, så den ikke bryder fuldstændig sammen, indtil vi finder en vaccine. Så der er ikke nogen, der forventer sådan de store bølger lige nu efter Abes afgang.
Det var alt, vi havde valgt at bringe i denne uge. Husk, at du kan streame Toplinjen direkte på finans.dk, og du kan også finde os på iTunes og Spotify, eller hvor du ellers henter din lyd. Her kan du også finde vores ugentlige debatpodcast, Bundlinjen. Toplinjen er produceret af journalist Rasmus Bentsen, redaktør Maria Kelet og tekniker Anders Tykjær og Carl Nielsen. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og selvfølgelig fortælle dine kollegaer og venner om os. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til podcast@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.